Dobrý den, milí posluchači. Dnes ve studiu vítám neobvykle hned dva hosty. Jsou zde se mnou Petr Ostrouchov, původem hudebník, mimo to také odborník na autorské právo, ale hlavně zakladatel jazzového vydavatelství Animal Music. Přeji vám dobrý den.
Dobrý den.
Zástupcem druhého českého jazzového vydavatelství Arta Records je Jan Hála, hudebník a producent. Také vám pěkný den.
Dobrý den.
Tedy ještě jednou dobrý den. Jsem rád, že jste přijali mé pozvání. Dnešním tématem je vydávání jazzových alb v České republice. Což je podle všeho činnost značně problematická, svízelná. Pravděpodobně se tady nedá počítat s nějakým velkým ziskem. Proto se občas podivuji nad tím, proč vlastně se vydáváním jazzových alb u nás ještě někdo zabývá. Začneme tady hned od začátku. Můžete každý z vás popsat cestu, jak jste se k vydávání jazzových alb dostali? Třeba pan Ostrouchov?
Moje cesta byla poměrně přímočará. Účinkoval jsem 14 let v kapele, která se jazzem nezabývá ani trošku a jmenuje se to Zvířat. S názvem té kapely souvisí i název mého vydavatelství Animal Music, protože jsem ho založil původně jako vydavatelskou platformu pro CDčka 100 zvířat. A když jsem z kapely odešel, chvilku jsem se rozkoukával, kde třeba hudebně bych se uplatnil, tak jsem se v tu chvíli seznámil s Ondrou Pivcem, který přinesl hotovou desku své kapely Organic Quartet, druhou v pořadí, a tak nějak si stěžoval, že nemá, kdo by mu to vydal, že o to není zájem, pochopitelně, protože je to žánr rockerový, jak jste sám v úvodu naznačil. Zašli jsme na pár obědů, chvilku jsem mu radil, na koho se obrátit, a když to nezafungovalo, tak jsem řekl, že teda opráším značku Animal Music, která je volná, a zkusím teda vydat jazzovou desku. Kontakty jsem měl tak nějak vybudovaný z doby předchozí a naštěstí zafungovaly i pro ten Organic Quartet. Rozjelo se to ovšem nevídaným způsobem, protože už na křtu téhle desky jsem vlastně domluvil vydání dvou dalších, protože se tam dostavil Míra Honzák i David Doruška, takže jejich desky následovaly v posléze a v zásadě to všechno šlo ruku v ruce s tím, jak hlouběji jsem se dostával do toho místního jazzového podhoubí a seznamoval jsem se s tou mladou jazzovou generací a čím dál tím víc mě to začalo zajímat, až se z toho vlastně stala stabilní vydavatelská činnost, poměrně omylem, jak jsem naznačil.
Mm-hmm. U vás ta cesta možná byla trochu odlišná, nebo především začala dříve, pane Hálo?
A u nás to bylo jinak, protože my jsme vlastně začínali hned po těch zlomových revolučních letech kolem toho roku 90. Původně vznikla Arta jako vydavatelství pod ještě tehdy fungující pod, co to bylo, národní podnik nebo státní podnik Artia, kde pracoval tehdy Ota Svoboda, který vlastně Artu založil. A my jsme tam byli s Michalem Hejnou, mým kolegou, přizvaný jako producenti, který jsme pracovali pro to vydavatelství. Začali jsme dělat nějaký vydávat desky v tom 90. roce. A jak čas plynul, tak samozřejmě Artia se likvidovala jako podnik, takže my jsme si odkoupili tu divizi toho vydavatelství a od té doby je to jako naše vlastní vydavatelství. Teda, jo. Takže my jsme měli tu výhodu, že vlastně jsme začínali opravdu v té době, kdy byl, dá se říct, boom, jo. Byl tu hlad potom, v té době žádné desky ještě tady jako moc nebyly, takže nebyl problém. Ani český kapely neměly moc desek. Zájem muzikantů byl, takže bylo co vydávat hned od začátku. Samozřejmě začínali jsme s těma zavedenýma jménama, tenkrát ani tolik mladých ještě, lidí, jako teďka se rodí díky té
vůdce. Ještě tahali Kačera tenkrát.
Tak jsme se zaměřili na ty stávající jména Jirka Stivín, Emil Viklický a podobně. A vlastně jsme se snažili zmapovat vůbec to dění v tom jazzu, který se v té době odehrávalo víceméně v Praze jenom, což se odehrává, dá se říct, skoro pořád. A postupně jsme teda rozšiřovali ten katalog, takže teď už máme, zároveň teda musím podotknout, že vydáváme i vážnou hudbu, takže už máme kolem ke 200 titulům za těch 20 let, no.
Tak ten rozdíl číselný je značný. Já jsem dosáhl teďka konečně čísla 25 kulatého s novým titulem, který vyšel minulý týden. A ještě mě napadlo doplnit, že zatímco vy jste teda začínali v době, kdy tady byl boom a hlad, tak já jsem začínal v době, kdy ten boom už skončil a všichni byli přesycený.
O to jste to měl horší samozřejmě.
Abychom mluvili v datech, protože jsem to neřekl, to je 5 let zpátky, jo, jenom abychom byli zorientovaní, kdy teda u mě nastal ten vydavatelský start.
Bylo to jako, myslím, že velmi odvážný gesto, protože my už tím, že už za těch prvních 10 let jsme vybudovali opravdu dobrý katalog, tak už bylo na čem stavět a ten klesající zájem, dá se říct, už nás, ne že by nás tolik nepostih, ale mohli jsme stavět na tom katalogu, jo, čili už jsme nebyli hnaný tak, jako ze začátku jsme vydávali, já nevím, x titulů ročně, zatímco teď už se to snižuje a vydáváme, dejme tomu, 2-3 tituly jazzový teda, jo, v té vážné muzice. Ještě je to trošku jinak, ale plus minus 2-3 tituly ročně, jo, teďka, takže jsme taky hodně zmírnili, protože opravdu ta situace je teďka velmi vážná, jako dost nepříjemná. No.
K tomu jsem se vlastně chtěl dostat. Společnost Arta vlastně začala vydávat desky vlastně záhy po revoluci. Pane Hálo, lze nějak porovnat tu situaci ve vydávání jazzových alb na tom počátku 90. let se situací dnešní?
No tak samozřejmě, už jsem to tady říkal, v tom počátku těch 90. let tady byl opravdu hlad po všem, takže nebyl problém vydávat ty desky v tisícových nákladech a prodávalo se to. Jo. Teďka člověk zvažuje, jestli to vydá 300-500 kusů. Taky je jiná doba, protože tenkrát byly ty problémy s tím vydáváním, s tím lisováním. Jo. Teďka, když potřebujete dolisovat pár kousků, tak to není problém, za 14 dní to máte. Jo. Takže ve všem se to trošku mění. Ale tenkrát prostě ani tady nebylo ještě tolik těch zahraničních titulů možnost koupit, takže lidi nakupovali české desky. My zároveň provozujeme jazzový klub celou tu dobu, takže taky hodně pro nás znamenalo, že do toho klubu v té době jsem jezdilo taky daleko víc cizinců, nebo aspoň si myslíme, že to bylo větší množství. Navštěvovali ty jazz kluby a ty desky si hodně kupovali, že jo? Takže tenkrát to bylo daleko snažší než teď vydat desku je trošku, dá se říct, skoro sebevražda. Že jo?
Vydávání jazzových desek tady není moc rentabilní. Proč to vlastně děláte, pan Ostrouchov?
Protože mě to baví. Protože mně přijde, že ta hudba, kterou ti hudebníci produkují, má nějaký hlubší smysl, má trvanlivé hodnoty, přečká několik desetiletí a bude, předpokládám, posluchače zajímat ještě za dlouhou dobu. A považuji za potřebné tu hudbu prostě zakonzervovat a zmapovat prostě, jak si vede dnešní jazzová generace, já pořád říkám mladá, i když to není taková mantra v té mé dramaturgii, stačí připomenout, že už 3 desky vydal u mě a 4. chystá Jaromír Honzák, což není zrovna člověk, on se neurazí z mladé generace, ale zase je pro tu mladou generaci poměrně důležitý a inspirující tím, jak už pan Hála říkal, inicioval to vyšší odborné jazzové školství v Čechách. Čili u mě je důvod skutečně ten, že to považuji za prospěšné. Sebevražda to je ekonomicky, jak jste říkal, to máte pravdu, ale řekl bych, že ten hlubší smysl to má a taky se u mě neustále střídají pocity zmaru, když vidím číselné výsledky a pocity uspokojení, když vyjde nová deska a má dobré ohlasy. Takže je to tak všechno vyváženo. Že... Navíc si myslím, že my tady v tomhle rozhovoru vypichujeme jazz, jako cosi specifického, ale řekl bych, že vývoj na tom vydavatelském poli v jazzu víceméně kopíruje vývoj na vydavatelském poli v jakémkoliv jiném žánru. Vydávání vážné hudby je ve stejné, možná ještě horší krizi než vydávání jazzu, už protože to je nákladnější produkce, než natočit jazzové trio. A konec konců i vydávání toho mainstreamu velmi závratným způsobem přestává být ekonomicky rentabilní. Takže u toho jazzu už se to už dostává na hranici vtipu, bych řekl, ekonomického, prostě proto, že to je úzká skupina zájemců, která se tím jazzem zabývá. Takže tak, když se stejným koeficientem zúžila jako skupina, která kupuje mainstreamový pop, tak zatímco u popu to ještě smysl ekonomický dává, i po tom zúžení, tak u jazzu už ne. Ten rozdíl je bohužel vidět i na posledních těch 5 letech, kdy já se tím zabývám, protože prodeje CDček v roce 2007, kdy jsem začal, řekněme ve srovnání prodeji CDček nových novinek, které jsem měl v loňském roce, by se dalo říct, že byly třeba čtyřnásobné. Jo? Což už je teda, já jsem si už tehdy myslel, že není kam jít, ale je. A teď si to myslím zase, že není kam jít, ale nepochybně ještě je a to je strašné.
No, pane Hálo, vlastně Arta vydává jak klasiku, tak jazz, tak vlastně proč to pořád děláte, když to není vlastně moc rentabilní?
Proč to děláme? No, asi ze stejného důvodu, jako to dělá tadyhle Petr, že to máme rádi a že vybrali jsme si to jako biznis, tak zatím ještě jako se snažíme vydržet. No samozřejmě, říkám, je to hrozně těžký a nemohli bychom to dělat jenom jako vydavatelství. My, jak říkám, je na to navázaný ten náš klub jazzovej, který už funguje 20 let a stejně tak 20 let funguje Agartha Jazz Festival, takže to jsou věci, které nám ještě, dá se říct, pomáhají se udržet nějak nad vodou. Jo. Samozřejmě není to nějaký, že bychom si nějak moc vyskakovali, ale ještě se nám daří přežívat. No. Ale je to, rok od roku je to těžší prostě.
Pokud vím, tak oba jste se zabývali nebo zabýváte profesně hudbou. Je to ta nejlepší průprava pro to, aby člověk mohl být vydavatel hudby? Pan Ostrouchov?
Já myslím, že to s tím v zásadě nesouvisí. Už proto, že na poli jazzové hudby jsem žádnou osobní průpravu nezaznamenal. Tam moje schopnosti rozhodně nesahají. A jak jsem naznačil, tak moje hudební minulost pochází z úplně jiného žánru. Spíše se zabývám v současné době hudbou filmovou. A jako posluchač mám 360-stupňové, řekl bych, zorné pole zájmu. To znamená, že si nelze úplně představit, že bych třeba doma si pouštěl do zblbnutí jazzové desky. Spíš se snažím mít širší přehled a učit se posluchačsky poznat to autentické, což si myslím, že je pro vydavatele nejdůležitější, pokud chce, aby to mělo nějaký hlubší smysl. Nevydávat věci módní, nevydávat věci klouzající po povrchu, nevydávat věci třeba řemeslně špatné, pokud nemají vyloženě nějaký jiný význam nebo nějaký jiný smysl. Čili skutečně se snažím učit se neustále jako posluchač, jako divák, poznávat v té hudbě tu, zní to možná klišovitě, ale tu pravdu, jakoby tu autenticitu té tvorby, což je pro mě to nejzásadnější. Možná mi to trošičku usnadňuje to, že se v té hudbě pohybuju už 20 let ze všech úhlů pohledu, ale rozhodně ne tak často a rozhodně ne tak intenzivně jako třeba Honza Hála, protože říkám, jako hudebník jsem spíš na nižší úrovni.
A Jan Hála, je to výhoda být hudebníkem nebo nevýhoda? Tak, nebo?
Asi výhoda to je, ale myslím, že není to podmínkou, jak bylo řečeno. V podstatě hudební vydavatelství by si mohl založit řezník, že jo. To není problém. Tam je, ale musel by mít potom nějakého člověka, který by mu třeba pomáhal s tím výběrem toho, co vydávat, pokud by to nechtěl opravdu sekat jak Baťa cvičky a vydávat všechno, co mu přijde pod ruku, jenom aby mu to vydělávalo peníze. Jo, ale u těch malých vydavatelství samozřejmě ty lidi to dělají z nějakého entuziasmu, mají k tomu nějaký vztah, líbí se jim ta muzika a chtějí tomu nějak pomoct, že jo. Samozřejmě je to částečně pro nás obživa, jak říkám, ani my se jako tím vyloženě, není to úplně stoprocentně jenom, aby jsme se tím živili. Tadyhle Petr taky ne, čili jde to dělat trošku víc jako z toho nadšení, než ještě furt přimhouří člověk v oko, nesnaží se za každou cenu jít jenom po těch penězích. Že? Ale je to těžký, protože tenhle žánr nikdy žádný velký peníze nevyprodukuje. Jo? Tam ta situace je čím dál horší a naopak jako dostáváme se spíš do slepý uličky, než že by to měl nějakou šanci.
Pro mě ideální ekonomický výsledek nula.
Nula.
Jo? Už jsem se k tomu dostal. Ne každý rok se mi to povede, ovšem. Loni se mi to naštěstí povedlo, ale předloňský rok byl trošku horší. To znamená, k obživě to má rozhodně daleko. Spíš to živím z druhé strany. Jo? To vydavatelství, že by živilo mě. Čili stejně jako Arta má klub a festival, tak já mám pochopitelně svoje civilní povolání. Sám jste říkal, jsem advokátem a tím pádem, co vydělám v advokaci, přetavím do jazzových CDček z pravidla. A ovšem nepochybně strašně důležitý význam pro mě mají dotace třeba, které dostávám od ministerstva a od magistrátu v určité rovině podle toho, kolik zrovna, jak si rozpočet umožňuje. A to významným způsobem pomáhá ty projekty realizovat rozhodně. Bez nich by to bylo ekonomicky už naprosto nerealizovatelné.
Jak se daří vlastně v současné době získávat ty finanční zdroje, ať už tedy z veřejných zdrojů nebo soukromých? Je tam patrná nějaká tendence v posledních, dejme tomu, 5 letech?
No těch 5 let, to zrovna je celá doba, co já se tím zabývám. Ta tendence je, u mě je zaplať pánbu u veřejných peněz vzestupná. Nevím, jak bude vypadat výsledek dotačních řízení na letošní rok, podotýkám, ještě tam informace nemám. Ale je to asi tím, že zatímco v roce 2008 jsem poprvé žádal jako úplný nováček a nikdo nevěděl, čím se přesně zabývám a co z toho bude, tak postupem času, jak přibývaly ty tituly a ohlasy na ně, tak se ukázalo, že možná nějaký smysl to má pro ty grantové komise. Tím pádem jsem dostával čím dál tím víc, některak závratné sumy, samozřejmě pohybujeme se v řádu 10 000ových výpomocí, jo, z hlediska těch grantových peněz. Takže ta tendence je vzestupná, samozřejmě stoupat dál už nemůže, nebude, protože pochopitelně jsem teď zhruba na té úrovni, kolik ty granty z těch rozpočtů projektů mohou činit, což je někde kolem 50%. Pokud jde ovšem o peníze soukromé, tak tam ty možnosti jsou velmi limitované. Řekl bych, že soukromý sektor o podporu té umělecké tvorby nemá až takový zájem, řekl bych, že nemá žádný zájem v tomto žánru, protože to není ani fotbalový klub, ani mis České republiky, to znamená něco, kde by se případný sponzor adekvátním způsobem zviditelnil. A není to ani nic tak snobskýho, jako třeba vážná hudba, kde to ty sponzory zasláká určitý spojení třeba s orchestrem, s festivalem nebo s divadlem, zase z určitých jako prestižních důvodů. Ten jazz bohužel zůstal někde uprostřed, to znamená, není pro ně komerčně zajímavý a nepovažují ho sponzory ani za jako umělecky prestižní obor. Bohužel. Je to cosi jako pop, který nikoho nezajímá. Takže z pohledu těch sponzorů. Takže byť se snažím získat nějaké soukromé zdroje financování těch CDček, tak ten úspěch je u mě teda velmi, velmi malý. A v zásadě se dá říct, co nezaplatí granty, tak to zaplatím buď já, anebo to zaplatí přímo ty hudebníci, kteří se také účastní financování svých desek, protože pro ně je důležité tu desku mít, takže v rámci svých finančních možností pomáhají taky.
Jak se to po téhle stránce vyvíjelo v Artě, pan Hálo?
No, tak je to podobné, jako co jsme teďka slyšeli. V podstatě my zase tím, že máme těch aktivit víc, tak ty granty spíš zaměřujeme, protože podpora toho velkého festivalu je pro nás samozřejmě význačnější, protože tam se opravdu jedná o velké částky, aby se sem dali do výsty zahraniční interpreti, čili spíš ty grantové žádosti posíláme na tuto činnost. A natáčení desek občas podpoří třeba OSA, nebo je fakt, že třeba kolega, který produkuje vážnou muziku, tak tam se občas najdou nějaký mecenáši nebo jako sponzoři. V tom jazzu se s tím opravdu člověk nesetká. Jo? A jak říkal Petr, hodně děláme teďka desky tak, že vlastně je to kooperace těch interpretů, který do toho dávají kromě svého uměleckého vkladu i svoje finance, natočejí to třeba v nějakém studiu si to natočejí a pak vlastně ten zisk z toho prodeje se nějak dělí.
Jo. Tak ona celý ten způsob obživy hudebníků ve všech populárních žánrech nabyla razantní obrat. Že jo? Když se to chce zestručnit, tak se dá říct, že zatímco v 70. letech vyrážely kapely na turné, aby podpořili prodej desky, tak teďka vydávají desku, aby podpořili prodej vstupenek na turné. Jo? A skutečně zdrojem obživy pro hudebníky od stadionových kapel až po jazzová tria jsou koncerty, nikoli prodávání desek.
Samozřejmě i to je třeba jedno z hledisek, který uplatňujeme, vydáváme desky kapelám, který víme, že koncertujou nebo mají šanci nějak vystupovat, protože vydat desku, i kdyby to byl sebekrásnější projekt někomu a ten vlastně nekoncertoval, tak ten prodej je úplně, jako v kamenných obchodech je, dá se říct, skoro na nule. Nejvíc prodají ty muzikanti, když hrajou, nebo v těch klubech, kde hrajou, tak tam se ty desky prodají těm posluchačům, který tam přijdou, protože se jim to líbí, tak si to hned koupí, ale že by lidi šli do obchodu a kupovali to v obchodech, ty desky, to je opravdu minimálně.
Tak tím se nám debata posouvá trošičku už do roviny, jestli CDčko jako nosič je vůbec žádoucí a jakou má budoucnost.
No, jo.
protože dostavit se do obchodu a odnést si CDčko v dnešní digitální době je už trošku přežitek, byť já teda musím říct, patřím k těm zavilým příznivcům CD nosičů a kupuju si je, stahovat ani neumím a neprovozuju to, jo, takže já mám doma plný skříně CDček, ale znám spoustu lidí, kteří se mi smějou, že prostě hudbu neschánějí jinak než přes internet. Takže možná určitá budoucnost tkví i v tom té digitální distribuci, pokud se děje nebo bude dít za nějakých finančně zajímavých podmínek pro ty zákazníky, pak to může přinést určité třeba změny v tom obchodování a nějaké větší obrat.
Tam je ten problém, že samozřejmě vidina každýho, že si to stáhne teďka zatím víceméně na černo zadarmo, že u nás není nějaká moc vůle lidí, že by si to kupovali, jo. Ta možnost, myslím, že je, a stejně, jak se uvádí ve statistikách, jsme jedna ze zemí, kde se nejvíc, jako dá se říct, krade.
Logicky, ale zase potřeba říct, že až do loňského podzimu tady legální obchod neexistoval. Nebyl. Kromě obchodu ilegálně, který mezi tím zkrachoval. Takže myslím si, že ty brány se otevírají až teď.
Jasně.
S tím, jak třeba Suprafon rozjel svůj digitální obchod, nebo jak se iTunes rozšířil do Česka. Ten repertoár přes digitální brány vlastně směřuje na spoustu různých serverů. Teď různé projekty předplatitelské, jako ve světě Spotify, u nás MusicJet. Myslím, že to začne fungovat a že lidi si čím dál tím víc začnou uvědomovat, že to jsou platformy, kde tu hudbu mají vlastně na podnose.
Kudy to půjde, že?
A že z té ilegální skupiny se třeba přesune jejich významná část i do té legální. Doufujeme. I třeba z kvalitativních důvodů. Jo? Protože já se přiznám, že jsem odpůrcem digitální distribuce z důvodu nízké kvality formátu MP3, takže ve chvíli, kdy se ta hudba začne distribuovat v kvalitativně lepších formátech, tak si myslím, že to zase spoustu těch zákazníků, takových jako hifistů, řekněme, dožene do té digitální distribuce a začnou to kupovat v té lepší kvalitě. Já zaznamenávám dotazy v tomhle duchu poměrně často, kdy už budu distribuovat prostě v tom a tom rozlišení, což většinou jsou samplovací frekvence, v kterých se to ani nenahrává, tak se to nikdy nedá ani distribuovat. Ale jakože nároční zákazníci existují, jo, který MP3 neuspokojí. Tím spíše v jazzu nebo v klasice, protože tam MP3 se vlastně nedá poslouchat v klasice.
Ono zase u toho jazzu je výhoda, že ty náročnější zákazníci, kterých samozřejmě není tolik, ale u toho jazzu se najdou, tak ty jsou ochotní ještě furt si to CDčko koupit.
Jo.
Nejsou to takový ty běžní stahovači, protože samozřejmě kdo v té mládeže teďka, ty si stáhnou cokoliv, protože si to jednou poslechnou a v podstatě dá se říct, hodí to do koše. Jo. A nezajímá je, jestli to má hezký obal nebo vůbec. Jo. To je ani nevědí, co poslouchají vlastně. No, když to ještě furt jsou, zejména mezi těma jazzovými fandama, jsou sběratelé, takový ty hifisti a i takový šílenci, jako jsme my třeba, že prostě si desku koupějí, protože já si chci vidět i ten obal, který se mi líbí a dočíst se, kdo tam hrál, případně na co hrál, nebo takovýhle věci. Jo. Takže to má furt nějakou budoucnost. Jo. A my jsme distributoři i různých CDček ze zahraničí a některé ty firmy, třeba Winter, ty se zuby nechty bránějí digitálnímu jako vydávání přes stahování přes internet. Jo. Ty prostě prodávají ty desky, prodávají docela draho. Nevím, kolik toho prodají, ale existují furt a vydávají furt jako mají velký katalog. Že? A zuby nechty prostě řekli, že to nebudou dělat, že jejich estetice to nevyhovuje a chtějí mít prostě...
Ale ECM to dělá třeba.
ECM to dělá, no. Ale ty se, tam se dá, myslím, stavovat v těch flakách a v těch...
No, ty flaky jsou právě docela dobrý.
V těch dobrých rozlišení, že?
Posloucháte rozhovor měsíce na internetovém rádiu Eurojazz. Ve studiu mám hosty Petra Ostrouchová z vydavatelství Animal Music a Jana Hálu z Arta Records. Bavíme se na téma vydávání jazzových desek v České republice. My jsme se tedy zatím bavili o situaci v Česku. Vy osobně máte nějaký zahraniční vydavatelský vzor, který vás třeba ve vaší práci nějak inspiroval, pan Hála?
Jako přímo vzor ne, tak inspirací jsou takový ty nezávislý vydavatelství jazzový. Většina těch vydavatelů, co vydává jazz, jsou malý vydavatelství. V podstatě dá se říct takový ty obří firmy nadnárodní, ty od jazzu víceméně ustupujou. A buď to ty interpreti si vydávají, založejí svoje vydavatelství, kde si vydávají ty desky, anebo se združují pod nějaký křídla nějakého menšího vydavatele, protože určitě jim dává větší svobodu než ty velké vydavatelství. Takže mně se líbí z evropských, třeba se mi líbí Akt, německý vydavatelství, který je podle mě jedno z nejlepších teďka v současné době. I tou šíří záběru a tím, jak mapuje, je to německý vydavatelství, ale není zaměřený vyloženě jenom na německou jazzovou scénu, i když hodně podporuje mladý německý interprety, taky vydává jim hodně CDček, ale zároveň tu severskou scénu, Norsko, Švédsko. Teďka mě poslední dva roky začaly vydávat polský kapely, což je ohromný. Že? Přál bych si, aby jsme se dočkali doby, kdy u takovýhleho vydavatele vyjde třeba i nějaká česká kapela. Že?
A pan Ostrouchov, máte nějaký vzor vydavatelský?
Já myslím, že výraz vzor není úplně to správné, ale určitě mám řadu oblíbených vydavatelství z nějakých důvodů. Přistupuji k ním spíš jako posluchač, protože jsem si vědomý toho, že to, co dělám, nemá v zásadě nic společného s nějakým velkým vydavatelským podnikatelským projektem a vzniklo to spíš jako jaksi ze spoda, dnes je to pouze one man show. A pokud je o ty oblíbené vydavatelství, o ta oblíbená vydavatelství, tak mě zajímá spíš jejich, řekněme, dramaturgický záběr, do jaké míry třeba ten label je zárukou kvality toho obsahu pro mě, jaká se tam otiskuje dramaturgie a umělecké záměry. Z tohoto hlediska mě dlouhodobě vyhovuje ECM, ať už na poli jazzu, tak hlavně teda na poli té soudobé vážné hudby, což je trošku jiný žádný, než o kterým se dnes povídáme, ale je to taky do značné míry alternativní věc. Maličké norské vydavatelství Rune Gramophone je skvělá značka. Dneska už legendární španělský label Fresh Sounds, který spíš sloužil jako vstupenka do velkého jazzového světa pro spoustu umělců, kteří tam vydali první jednu, dvě desky a pak se přesunuli k těm jazzovým labelům těch nadnárodních společností, o kterých, ale jak už Honza Hala říkal, tam jim teď už budoucnost asi nepokvete, protože ty nadnárodní firmy v rámci svých jazzových labelů asi už budou vydávat jenom zpěváky, reedice, možná nebo zpěváky a reedice. No. Instrumentalisti už je příliš nezajímají. Takže nastane návrat zpátky k těm malým labelům. Ale třeba Fresh Sound se vypracoval ve velice slušnou firmu. U toho ECM, co mě ještě baví, je ta jednotná koncepce, jednotná prezentace, jak zvuková, tak vizuální. I vlastně to, že Manfred Eicher projektuje do těch projektů svůj producentský názor přímo účastí při natáčení, což třeba je věc, kterou já nedělám. Ale on díky svému poměrně unikátnímu přístupu a díky tomu, že hudebníci jsou ochotní a s ním komunikovat, dokonce vděční s ním komunikovat, tak vznikají poměrně zajímavé tvary ve výsledku. Takže to neříkám nic nového, ECM je pochopitelně oblíbený label hodně hudebníků na té evropské jazzové scéně to vidí jako svůj životní cíl, kdyby jim něco vyšlo u ECM, tak to je to nejvíc, co se vlastně může stát. A jak říkám, pokud si koupím něco u ECM, tak mám do značné míry záruku, že budu poslouchat kvalitní věc, což je pro mě to nejdůležitější.
Co by měla vlastně dělat mladá jazzová kapela, pokud by chtěla u vás vydat CDčko? Arta Records, Jan Hála?
To je těžko říct. No. Co by měla dělat? No tak musí se snažit hodně hrát, je to těžký, ale jak jsem už říkal, to hraní je předpoklad nějakého. Jeden z předpokladů toho, aby jsme to vydali, protože je to jediná šance, kde se ta deska dá ještě prodat. Většinou ty kapely přicházejí a nabízejí svoje projekty. Jo, v současné době už to není tak, že by za vámi přišli a jako vyprodukují mi desku. Že? Oni, ty lidi už mají svoje představy a spíš si to sami realizují a pak hledají někde, kde by se to dalo vydat. A pokud nás to zaujme něčím, musí tam být nějaká, musí to mít svoji duši, svůj ksicht, tak potom se snažíme jim pomoct a rozhodneme se třeba to vydat. Jo. To bylo v poslední době třeba kapela Noční optika, která je to takový crossover, vlastně by se dalo říct, mezi jazzem a vážnou hudbou trošku. A kluci si to vlastně na svoje náklady v obě ty desky natočili a přinesli to a nám se to hrozně líbilo, takže jsme do toho šli, že.
To je v každém případě pěkná deska. Jak je to u Animal? Vlastně co může udělat mladá kapela, pokud chce u vás vydat desku?
No, mladá kapela by mi měla poslat demáče, pokud je má, a pozvat mě na koncert, protože pro mě je nejdůležitější ten koncertní zážitek. A to je asi tak všechno. Já naopak preferuju, když se na vzniku toho projektu můžu podílet od začátku. To znamená, zpravidla, pokud kapela přijde s tím, že má hotovou desku a jenom hledá vydavatele, tak mě to až tak nezajímá, upřímně řečeno. protože se snažím třeba ovlivnit, kde se to bude natáčet, s kým se to bude natáčet, aby to mělo určitou zvukovou kvalitu. A spíš mě teda zajímá ta autenticita tvorby, aby ta kapela hrála pokud možno vlastní věci, nebo pokud cizí věci, pokud covery, tak, nebo standardy, tak nějakým jaksi inovativním, originálním svým vlastním způsobem. A tou vstupenkou pro mě je skutečně účast na koncertě, protože na tom koncertě se o té kaple dozvím toho zdaleka nejvíc. Ty demáče mívají zkreslenou vypovídací hodnotu, ať už kvůli technice nebo kvůli tomu, že se zrovna třeba něco nepovedlo. Pochopitelně i mě chodí těch nabídek docela dost. Většinu jich bohužel musím odmítat, protože ten vydavatelský prostor je omezen. Ale i tak se snažím každý rok jeden, dva debity realizovat, nebo řekněme první nebo druhé desky, aby to nebyl pořád dokola jenom Jaromír Honzák a Vertigo a David Doruška, což jsou vlastně stálice, jako řekněme, tak se snažím každý rok realizovat několik debitových projektů.
Teď se vrátíme trošku k té situaci na tom jazzovém trhu, nebo hudebním trhu. Vlastně já jsem četl, nevím teď, jestli mám správné informace, ale četl jsem, že nejúspěšnějším českým jazzovým titulem byla Stevenova deska Inspiration by Folklore, která snad prodala 10 000 kusů. To jste vydali vy, myslím?
To jsme vydali my, hned to byla jedna z prvních, to je číslo 04, takže to bude možná, to byla možná první jazzová deska. To jsme vydali v tom 91. roce, no.
Takže to byla pravděpodobně nejúspěšnější, komerčně úspěšná tedy jazzová deska, potom úspěšná jazzová deska, úspěšnou desku vydala Ivone Sanchez, desku Invitation, jejíž prodej překročil 6000 kusů. Jak je to dnes, za jaké situace považujete jazzovou desku za komerčně úspěšnou, pan Ostrouchov?
Nestanovil jsem si žádné hranice, ani mě takové hranice nezajímají. Z mého pohledu je to ta ekonomická nula. A to znamená, když u nějakého projektu vidím, že je posluchačsky náročný a že až tolik se ho prodávat nebude, tak tím spíš se snažím ho mít zafinancovaný takzvaně dopředu, protože z prodeje už nic dalšího nepřijde než několik drobných. A pochopitelně ty prodeje se liší, ale dneska u některých titulů, které jsou jako posluchačsky náročné, jak jsem říkal, dosahují už na tu směšnou hranici třeba kolem stovky. Jo. A zatímco u těch, řekněme, komerčně zajímavějších projektů, které vydávám, tak se pohybují třeba kolem 1000 kusů, to znamená nějakých 5-6 tisíc samozřejmě nikdy nedosáhnu, nebo s tím, co vydávám. Jo. Tak je potřeba vzít do úvahy optiku času, že jo? Protože ve chvíli, kdy vyšla s tím nová deska Inspiration by Folklore, tak se prodávaly v popu tituly po 100 tisících. Ještě v roce 93 prostě mega úspěšná deska Jojo Bandu Karviná, na kterou si jistě všichni vzpomeneme, tak prodala mnoho přes 100 tisíc kusů. Dneska, když účastník televizní soutěže typu Superstar prodá 20 tisíc, tak je to obrovský úspěch. Jo. To znamená, že co bylo 10 tisíc před 20 lety, je dneska vlastně ten tisíc.
Tak ten Steven se taky neprodal hned těch 10 tisíc za ten první rok. No. Trvalo to, říkám, je to 20 let stará deska, čili tam to, se to blíží k těm 10 tisícům. Za druhý, jak jsem říkal, bylo to v té době toho boomu, kdy opravdu se hned na začátku se to pár tisíc prodalo. A navíc to byl Jirka Stivín, který se všeobecně, jako všechny desky, se dobře prodávaly. No. To nebylo v té době už žádný začátečník, to už bylo jméno, který tu bylo etablovaný 20 let nebo před 25 let, čili tam to nebyl takový problém toho docílit. Samozřejmě mladá kapela, i když to vydala v té době toho boomu v těch 90. letech, tak stejně nedosáhla takového. Byla kapela, která byla celkem úspěšná v té době, hodně, a to byla Najma, který jsme vydali taky dvě desky a ty se taky prodávaly v té době velmi dobře.
Zajímalo by mě, jak se daří prodej českých jazzových desek v zahraničí.
To by mě taky zajímalo.
Já jsem slyšel, že například Pianová tria mají úspěch v Japonsku. Nevím, co o tom víte vy, pane Halo.
Za tu dobu z těch prodejů do zahraničí ty jsou jako hodně malý. Jo. To jsou takový zájmové skupiny, které možná po desítkách si to berou nějaký obchodníci tady po Evropě. Naštěstí se nám podařilo získat kontakt do Japonska před pár lety a opravdu to, co jste říkal, z nepochopitelných důvodů v Japonsku prostě pianový trio, to je asi guru všech jazzmenů, protože to byly jediné desky, které ty Japonci chtěli a které se relativně dobře tam jako prodávali. A kolega, který tam byl, tak říkal opravdu, i v těch obchodech s těma CDčkama jsou speciální stojany pianový tria.
Takže to je zajímavé.
Tím... Ale bez klavíru se v Japonsku prorazit nedá, podle mě. To si myslím, že je vyloučený. Ale tam je vůbec ten trh je prazvláštní, nejen v jazzu, ale i v té vážné hudbě. Tam mají velice úzkou skupinu zájmu, to znamená, český orchestr je zajímá pouze, pokud hraje Dvořáka a pouze, pokud se jmenuje nějak a v tom názvu jsou jenom určitá povolená slova a nemenuje se nějak moderně nebo netradičně, protože to už japonský posluchač nechápe. Jo. Já se tomu nevysmívám, protože jenom je to takový z místního úhlu pohledu trošičku těžko pochopitelný. Každopádně je to v tom jazzu, to je známo, ještě snad jediný trh, který existuje. Jo. Kromě několika skandinávských zemí, tam taky pořád ještě se ten jazz jako trošičku prodává. Já jsem na tom vlastně podobně, mně se dařilo prodat do Japonska pouze pianová tria a to prostřednictvím vydavatelství Arta Records, takže to odbytiště bylo stejné. Teďka se snažím o tu distribuci celosvětovou prostřednictvím těch digitálních sítí, legální, ty nahrávky jsou aktuálně asi v 95 digitálních obchodech, samozřejmě bez marketingové podpory to neznamená, že se lidi k tomu pohrnou a budou si to stahovat, ale už ten samotný fakt, že to je k dispozici vlastně online, je z mého pohledu důležitý. Ta fyzická distribuce zahraniční téměř vymizela, respektive vymizela dřív, než jsem ji stihnul jako mladý vydavatel okusit, jo. A přesně jak říká Honza Hála, jsou to taková ohniska nadšenců, kteří občas někde něco odeberou. Já mám takové ohnisko v Helsinkách třeba. Já jsem navštívil jeden vynikající jazzový obchod. Ten majitel je tomu naprosto oddán, už to dělá 40 let. Znají ho všichni jazzoví fanoušci z Finska, stahují se do toho obchodu, protože on má pečlivý dramaturgický výběr. Najdete u něj jazz, alternativu, vážnou hudbu, ale ještě jako poměrně úzký výběr. Není to tak, že to je obrovská hala, kde je všechno, kde někdo hraje na klavír a jmenuje se to jazz. Čili on skutečně dělá předvýběr pro ty fanoušky. A já jsem mu tam v rámci návštěvy prázdninové Finska prezentoval svoje vydavatelství, dal jsem mu 3-4 CDčka a on si přesně, jak říká Honza, objednává ode mě prostě 5 kusů ročně od nějakého titulu, což je skvělý. Protože jako představa, že ve Finsku se prodá za rok 5 CDček Tomáše Lišky, je prostě bizarní a dobrá.
Tady se 5 CDček finskýho jazzu neprodá.
Přesně tak.
Takže to je vlastně světový úspěch.
Naprosto.
V souvislosti se smlouvou ACTA bylo v poslední době živé to téma nelegálního sdílení obsahu. Máte pocit, že vás to nelegální kopírování omezuje ve vaší činnosti nebo v tom žánru toho jazzu to není tak významné? Pan Hála třeba?
No já myslím, že to omezuje všechny v podstatě. Jo. Já si myslím, že to není úplně v pořádku. A já třeba paradoxní, jeden kamarád mi říkal, že si samozřejmě stahuje takové různě nahrávky a říkal mi, kde, tak jsem se tam podíval. A tam jsem objevil desku Esperanza Spalding, která vyjde za měsíc a půl a tam je ke stažení.
No to je bomba.
No, to je super. Jo.
Takže právo na informace.
Takže jako jsem si říkal, no tak kde to jsme, že jo? Když ještě ta deska, jako chápu, když ta deska vyjde, že to někdo dá někam, že to někam uloží a tam, že si to teda
ani to všichni... Nechápu.
No jako principiálně vím, že to tak funguje, jo. Ale nedokážu si představit, že deska, která ještě nevyšla, vychází zpomalu za 2 měsíce, tak už tam visí s obalem a všechno a můžete si ji stáhnout zadarmo, jo, tak to je přeci příšerný, jo. Přeci ty, pro mě já to beru z pohledu, jsem taky muzikant a když jsem chtěl vydat desku svojí kapely, tak jsem si taky to financoval sám, čili vrazil jsem do toho nemálo peněz a představa, že to někdo veme, tu desku jeden si teda koupí a dá ji na net a tam si to všichni potom můžou stahovat, tak Ty muzikanti se taky musí něčím živit, že jo? Jo, není to jako dobročinná činnost. Samozřejmě, když někdo se rozhodne, že to tak udělá, že se zřeknete vlastně těch práv a můžete to jako publikovat, ať si to stahuje, kdo chce, jak chce. Když tohle někdo se rozhodne udělat, budiš, je to jeho právo. Ale ty muzikanti tomu věnují nemalý úsilí, zpravidla je to stojí i dost peněz, tak nechápu, jak někdo může jim to upřít, ten nárok na to, aby dostali za to zaplaceno. Že? Stejně z toho nedostanou moc peněz, ale aby se jim aspoň třeba ty náklady vrátily.
Ty debaty o tom internetovém TZV piráctví jsou časté a poměrně vyčerpávající. Já jsem do nich bývám do nich zatažen velmi často jako advokát, který se zabývá autorským právem, takže já o tom ani tak moc neuvažuji jako vydavatel, protože ta čísla, řekněme, těch pirátských úniků u té alternativní jazzové hudby určitě nějak velká nebudou. Ale zároveň ty debaty nejsou už ani racionální, jo, protože pohybují se ode zdi ke zdi. Na jedné straně sedí taková anarchistická skupinka lidí, kteří tvrdí, že každý může všechno a že všechno je všech, což je trošičku, řekněme, optikou politických a filozofických teorií takové komunistické smýšlení, že jo, které v podstatě není daleko od toho, jako nechme otevřené dveře od všech aut zaparkovaných na ulici a až já půjdu kolem, tak si půjčím, který zrovna potřebuju. A na druhé straně sedí zastánci naprosto represivních a odstrašujících trestů, kdy nebohý student je odsouzen k zaplacení 20 milionů dolarů, protože někam umístil 4 filmy. A myslím si, že podle mediálních výstupů, protože text té smlouvy neznám, ale mezi ty jaksi brutálně represivní způsoby ochrany má patřit i ta smlouva ACTA. Takže si myslím, že je potřeba hledat pravdu a řešení hlavně někde uprostřed, protože internetové piráctví jako takové obhajitelné rozhodně není. Je to nakládání s cizím majetkem, takže poměrně jednoduše se dá oponovat všem těm takzvaným zastáncům svobody informací a svobody přístupu k informacím, protože tady nejde o informace, jo. Tady jde o majetek. Jo. Ten majetek je zrovna bohužel ke své smůle nehmotné povahy, takže se nedá zachytit a nemůžete si ho zamknout doma ve skříně. O to je to těžší. A ta kombinace té nehmotnosti toho majetku s tou do značné míry anonymní sítí internetu samozřejmě přímo vybízí k tomu, aby se ta práva porušovala. Aby se masivně vlastně ukládal na internet cizí obsah a tím se přístupňoval široké veřejnosti, která se ho potom stahuje. K mému překvapení mezi ty stahující jedince ovšem patří i samotní hudebníci. Oni strašně rádi chtějí vydat album, pak mají album, ale sami doma si stáhnou 50 desek jiných hudebníků z nelegálních zdrojů, protože prostě na ta legální stažení nemají jistá jazzovými hudebníky peníze. A těžko se mi vlastně s nima komunikuje, vysvětluje, že to není úplně v pořádku. Jo. Takže já se, abych to shrnul, nedomnívám, že internetové piráctví, když se tomu takhle hezky říká, zrovna likviduje jazzové vydavatele, ale ono likviduje vlastně všechno. Jo. Všechno, veškeré, řekněme, hlavně investice do vzniku nějakého potenciálního obsahu, který, jak se tomu říká moderně, obsah, který by bylo možno potom internetu sdílet. Ať už jde o hudbu, tak o filmy. Mm-hmm. A je to spíš otázka nějakého ty právního řešení, vymáhání a nějaké prevence, případně i technologického řešení, jak tento vliv omezit, jestli se to vůbec ještě dá, jestli je to vůbec ještě realita se o něco takového pokoušet, protože v současné době by se dalo říct, že ten trh s fyzickými nosiči mizí velmi závratným tempem a ten legální digitální trh ho nenahrazuje zdaleka v takovém množství, řekněme, že spíš podle těch grafů, které znám, tak třeba na úrovni 10% úbytku toho fyzického obchodu je vzestup toho digitálního trhu. Takže ten rozdíl je markantní a do značné míry už asi pozdě se o něco pokoušet. Jo. Proto spíš je potřeba využít těch technologií a začít uvažovat jinak. Sociologicky viděno. Právně viděno, samozřejmě v tom mám jasno. Ale sociologicky viděno to samozřejmě vzniklo tak, že co je v dosahu a co je k dispozici, tak toho se každý zmocní. To je asi, řekl bych, lidská přirozenost. Jo. Bohužel. A nebo ne obecně, ale většinová. Jo. A u toho internetového sdílení nelegálního mně přijde vlastně na tom bizarní jenom to, že to je záležitost k chlubení. Jo. To mě vlastně na tom přijde nejzajímavější. Když máte gang a kradete auta, tak si tím asi nechlubíte v hospodě a není to nic, čím byste jakoby se chtěli profilovat, ale pokud prostě využíváte služeb těch úložišť s různými názvy na internetu, tak je to vlastně dobře a to je ten Robin Hood a teď jim to natřeme jako tomu establishmentu. Jo. Ale škodí všichni všem navzájem. Pokud prostě jazzový pianista sedne a stáhne si 50 desek jiných jazzových hudebníků, tak škodí sobě. Škodí prostě všichni všem navzájem, protože ty peníze v tom oboru nebudou. A dneska už jediným hnacím motorem vydávání těch desek je to nadšení. Jak tady s Honzou o tom dneska mluvíme, peníze už vůbec ne. Takže až zmizí ještě i to nadšení, tak už nic nezbyde. A skutečně jediná cesta, jak něco vyprodukovat, už bude potom doma v kuchyni na Macintosh. Což taky už dneska se tak skládají popové desky a nahrávají, ale ten výsledek...
Ale v tom jazzu to nejde.
No, v jazzu to nejde. To, jazzu
to
nejde,
to
nejde,
je no. Trošku jiný druh hudby.
No.
Já bych se přece jenom ještě vrátil k vaší vlastní produkci, vaší vydavatelské činnosti. Do jaké míry při produkci nového alba dáte na názor těch samotných hudebníků? To znamená, jak po stránce hudební, technické nebo po stránce výtvarného řešení obalu třeba?
Tak, pokud to je, říkám, máme některé případy, kde ty hudebníci už přinesou třeba hotový produkt a spíš působíme jako vydavatelé jenom v tom, že to opravdu realizujeme ten nosič. Pokud víc fungujeme jako ty producenti, tak samozřejmě ten interpret by měl mít vždycky, by měl být ten hlavní činitel, čili je třeba naslouchat tomu interpretovi, co chce a jak by to chtěl a snažit se mu pomoct. Samozřejmě je možný mu poradit nebo mu něco vymluvit, co se nám zdá, že není úplně tak, jak by to mělo být nebo jak by to šlo udělat. Výběr studia řídí se zaprvé, kde ten muzikant třeba to chce dělat, má nějaký vazby na nějakého toho zvukaře nebo už v tom studiu točil a ví, jaký to tam je. Samozřejmě finanční stránka hraje taky roli. A co se týče obalu, tak snažíme se získat nějaké podněty. Někdy ten interpret přijde i s konkrétní představou i toho obalu. Když ne, tak nabízíme nějaké možnosti, jak ten obal připravit. Jo, ale pokud má nějakou ideu svoji, tak se snažíme ji dotvořit a podpořit i v tomhle směru jako toho interpreta.
Petr Ostrouchov?
Tak pokud jde o samotnou hudbu, tak do toho nezasahuju vůbec, protože se naopak snažím už při stavbě toho dramaturgického plánu vybírat hudebníky, kteří mají svůj vlastní hudební názor a já bych jim to jenom kazil, když to řeknu jednoduše. Takže po této stránce je deska profilem a výsledkem pouze činnosti toho umělce. Pokud jde o technické řešení, tak opět mluvíme-li o výběru studia, tak k tomu většinou dospějeme společně nějakou dohodou. Dá se říct, že pokud se CDčka, která vydáváme, točí v Čechách, tak se střídají pouze dvě studia, která buď se v jednom točí a v druhém míchá, nebo se v jednom točí i míchá. Prostě se víceméně ten výběr je poměrně stabilní, prověřený a snažím se k tomu vlastně směrovat i ty kapely. A pokud jde o výběr obalu, tak tam mám trošičku jiný přístup než Arta, protože já se od začátku snažím vlastně o jednotnou vizuální prezentaci, takže všechny obaly toho mého vydavatelství dělá Aleš Najbrt jako jeden grafik, jedno grafické studio. Snažím se o to, aby to spolu nějak souviselo výběrem písma, náladou, byť samozřejmě každý ten obal reflektuje specifika toho projektu. Tam občas nějaké třecí plochy nastanou, protože hudebníci mají pocit, že by obal udělali třeba jinak, než jak ho udělá Aleš, ale všecko vždycky v rámci těch debat překleneme a dospějeme k úspěšnému výsledku. Na to je zajímavé třeba to, že celá ta kolekce, jak jsem se doslechl nedávno, je ve sbírce Umělecko-průmyslového muzea v Praze, na čemž jazz nemá absolutně žádnou zásluhu. Že? Tam je zajímají prostě ty obaly, čili jako ta kvalita obalu, kvalita zvukového provedení je pro mě naprosto zásadní. Proto taky třeba ta CDčka někdy stojí víc, než by musela, protože třeba najmeme větší a dražší studio. Spolupracujeme třeba s vynikajícím fotografem, který nafotí fotky za víc peněz než za průměr a tak dále. Takže po této stránce je to, byť taky věc dialogu, tak rozhodující slovo v tom designu má Aleš Najbrt jako autor všech těch obalů.
Mm-hmm. Můžete prozradit, co se v nejbližší době chystáte vydat?
Tak pro nás takovou aktuální novinkou letos na jaře bude trio Adama Tvrdýho, který plánujeme. Už je to natočený, takže během jara by to mělo být na pultech. Mm-hmm. Kytarista, který myslím, že má co říct, je talentovaný a je i dobrý skladatel. Myslím, že to bude zajímavá dneska.
Mm-hmm. A Animal Music, Petr Ostrouchov?
My teď vydáváme zrovna desku klavírního tria, tak možná v Japonsku o ní bude zájem. Vznikla v poměrně nestandardním složení hudebníků, byť nástrojově velmi standardním. Je to deska tria Naipong, Míra Honzák a Matt Fishwick, anglický bubeník. To je novinka našeho jara. Jinak natáčíme během jara léta další 3 až 4 alba, která vyjdou na podzim. kam patří druhá deska kapely Inner Spaces s Davidem Dorůžkou a veliký projekt s Ivou Bytovou, Pražskou komorní filharmonií a její kapelou Čikory, který natáčíme v květnu. Doufujeme, že všechno dobře dopadne.
Tak to jsou v každém případě zajímavé plány. Pánové, já vám děkuji, že jste přijali mé pozvání. Bavili jsme se o vydávání jazzových desek v České republice. Přeji vám pěkný den.
Díky,
nashledanou. Děkujeme, nashledanou.